Kitabu cha Uhunulo. Uhunulo sura inandi. Habari ya dino dilembui jamuno diamba mambo lala hunu kuili Yesu Kristo. Nungu ampeli Yesu Kristo uhunulo uno uchinga avalangu jivatumishi vake mambo lakave kule hukuhumila. Na Yesu Kristo nkuntuma malaika wake ahwene akanya uli Yohana mambo anelo. Yohana na nange nkushudi kuyamba mambo la malele lala pilikene na kulona kuyamba lilo vile nungu na alala lala shuhudi dile Yesu Kristo. Wasa kwa munu weheyo avasomela vanu vanji na kwa vala vala pilikana na kulakamula malovya lano la unabii wa nungu la lembwiji mbaluwa ino. Kwa kuva mahiku la kutimi kwa mambo lano uvepepi na mene. Baluwa ino ihaloka kwa nguni Yohana. Nangu ni lalembi makuu wa saba la vanu vankulupi Yesu la vechilambo cha kwasia. Nangu ni nyuilanga inema na amani ihaloka kwa nungu. Apwa wije na anapwa wije na ambe kuida. Na kuhaloka kwa disungu saba dive muyu chitemu chake cha ufalume. Na kuhaloka kwa nga Yesu Kristo. Yesu Kristo njo shahidi ya kulupika. Na ntandi kufufuliwa kuhaloka kukuhwa. Na njo ntawala wava falume vapa chilambu cha malele. Yesu Kristo anatutamwa na anitukombola masambile yetu kwa miadi yake. Na kututenda kuva ufalume na makuhani kuchinga tuntumikile nungu atatake. Nange atumbiangwe na kuva na dimongo vyaka na vyaka. Amina. Lola avenkwida mahunde na kila munu acha muone. Hata vala vanyumili nkuchi. Na vanu va matawa la malele la pachilambo vambekuta. Elo, na uvila ni chimbe kuva. Amina. Na ngolu nungu aveli na dimongu dia malele, apwa wije, na anapwa wije, na ambe kuida atangolu vila.
Nangu njo alufa na omega, yani ntandiliko na mtululilo.
Nangu Yohana ni nungu nwenu, na ninyenu kwa indila ya kulundanywa na Yesu, na kwa indila ya kukumilana na mwenu muibaniki na mufalume wa nungu na muipiridi. Nangu napeleke jiju nchisiwa chichemwa Patimo inganya ya kuhubililo vilia nungu na kuhumia ushuhuda kunyamba Yesu Kristo. Niduva limo lia kunyua na ngolo na nikamulwa na umumu wa nungu. Na nyuma mwangu nkupilika na lidi likulu muchilipenga. Lidi ya nelio kuhaula kuchidoni.
Lemba nchitabu mambo la ulona. Oka uchipelekeje kwa makuu wa saba la vanu vakulupia. Badi manga dia kuefeso na kusimilina na kupiligamo na kutiatila na kusadi na kufeledafia na kulaodikia.
Bahi nangu kupindi kuka uchinga ni nole neyo achitangola na nangu. Na pangupindi kuike nkuviona vipanda saba vya zahabu vya kuvikila vibatali. Na pachingati vipanda nevyu saba ni chiwe ni chiumbe chichonekana kuva muchi mwana wanga munu. Akuno awetilijoho lilehu na nkanda wa zahabu nchihuva mwake. Muti na ulindo wake vyavevya nashu mbe muchi sufi au balafu. Na mehula ake lave muchi dindimi dia moto. Madodula ake lana nganyima na mene, muchi shaba ivaitwili moto, na lidili ake live muchi medi la opota kuhelelo. Na munkono wake oku nkono akamwili dinondwa saba, na nkanyamu ake muhumili upanga ukola kunu na kuno, na kumehuku ake kwa nganyima muchi liduva palivala na mene. Panimwene, nangu mkuhuna mila madodula ake, muchi ni munu nguhuile. Nanyi nkunguvi kila nkonu wake wa kunkono nkunguha uliluvila.
Unayope, nangu ni ntandiliko na ni ntululilo. Nangu njo ni mweni umi. Nanihwa hengalola hambi nangu ni mumi vyaka na vyaka. Na nangu njo nguvele na mitukulo ya kuchimula pachinu pavanu vakwile na dimongo ya kuvahumia. Bahila lembe mambo anelo la ula wene, na la humila hambi, na lambe humila lukoto. Haino njo mana ya dinondwa didi wene munkono wangu wa kunkono. na ndio maana yavila vipanda saba vya zahabu vya kuvikila vibatali. Na dila dinondwa saba ni malaika va makuwa saba la vanu vangukulupila. Na avila vipanda saba vya zahabu ni makuwa saba la vanu vangukulupila.